Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо програма «Антивірус» в студії Іваницький. Сергій радий новій зустрічі з вами. Ви знаєте, сьогодні у нас, направду, надзвичайний ефір. Чому він такий? Логічно, запитаєте ви. Вся справа в гості, так? Наш сьогоднішній гість – це той священник, який в підпіллі не боявся демонструвати свою віру, не боявся мріяти про священство, не боявся висвячитися на священника, не боявся служити і радів з того, що Господь Бог його обрав не більше і не менше. А ще він не боявся певних таких косих поглядів від людей, які скажуть, що в його віці вже не висвячують священників. Чому я так кажу? Тому що наш сьогоднішній гість, священник Мукачівської єпархії, греко-католицької церкви, був висвячений в 50-річному віці. Ось так. Тобто, що стосується фобії, це не про нашого сьогоднішнього гостя, отця Георгія Хвасту. Отже, я вас вітаю. Для мене велика честь з вами поспілкуватися. Слава Ісусу Христу!
Дякую.
На сьогоднішній день отець Георгій має вже 27 років служіння в священстві. Тобто, по суті, він вже є емеритований. Але для нас це дійсно скарб і, можна сказати, така енциклопедія того, що відбувалося на закарпатських теренах, де служив цей священник, з яким ми зараз поговоримо. Отже, я от вас представив як людина, в якої не було фобії, тому що ви не боялися мріяти, не боялися відгукнутися, не боялися стати священником у 50 років. Скажіть, будь ласка, у вас щось в житті реально лякало в часи підпілля? Що найбільше викликало все ж таки у вас страх? Звісно, що якщо щось таке було?
Ну, страх який. В підпіллі був просто, щоб не застали батьків на службу, випадається, розумієте. Вночі при закритих холдерних вікнах. Бо я цей страх тільки був, розумієте. А більше, бо коли я ще не вчився в університеті, я того боявся, хоча вже був дитиною ще був, а потім вже підлітком, але то служба створювалася у підпіллі. Найбільше це страху. А так я нічого не боявся.
Отже, ну, оскільки вам є за 70 років, то ви
77?
Ще... Так.
77 буде у 13 жовтня. Я людина, я народився 13 жовтня, була остання поява Фатімі.
Так, і дуже символічно для християн цифра 77, тобто подвійна повнота, знаємо, що 7 в єврейській традиції означає така повнота, ця сімка, і дуже добре, що цей символізм є, і, так би мовити, матеріалізувався в вашому обличчі в нашій програмі. Ви пам'ятаєте ще часи Сталінщини?
Так, пам'ятаю. Мені
що
було
ви пам'ятаєте?
Так. Мені було 5 років. Коли я ще пам'ятаю, ми ще служили у стадіо парахов плоскому отця Михайла Деметра. Я пам'ятаю, що мене батьки водили ще в церкву, але ще не було підпілля, ще не був отець засуджений.
Не було псевдособору ще, так.
Так. Ще не було, він засуджений, ще не був. І пам'ятаю, навіть який в мене костюм був. Темно-синій костюмчик в мене був, коли батьки брали мене до храму. Так що я пам'ятаю. І все, розумієте, все ці репресії були на моїх очах. Я був очевидцем. Mm-hmm. Я знав, що... Тобто, верніше, що робилося з родиною.
А яких саме репресій ви могли споглядати своїми очима? Це були репресії над простими людьми, це були репресії над вашими рідними, близькими,
так,
чи над священниками?
Це було у сільській раді, тоді називається тоді комітет, так? Постійно була варта. Постійно, і батька все вночі викликали. І батько бувало прятався, коли хтось йшов, а в нас була така хата, а під підлогою був такий маленький підвальчик. Дверці відкривалися, він туди заходив, і ніхто не знав, де він. Питали маму, де батько, де Юрко, а вона сказала, пішов на Дисковицю. Дисковиця – то є село, присілок біля поляни, тепер вулиця Дисковецька, де звідки мама. Mm-hmm. Теж пішов у Дисковицю до родичів. Mm-hmm. Це пам'ятаю. Пам'ятаю ще з репресії таке, що у нас було 9 дітей, 3 померло, і коли помер син Іван, це було 1.5 року, і розумієте, кураторія на кладовищі засипала яму, та не повністю, але це були комуністи вже, розумієте?
Mm-hmm.
Мовляв, не хрещений. Mm-hmm. Це я пам'ятаю добре, що було. Mm-hmm. Розумієте, представте собі, комуністи стали комуністами, сказали, мали б бути, бо вже не віруючі, але їх цікаве хрещення. А він був хрещений, бо батько сам його хрестив, так як порадив отець Михайло Деметер. Тільки скажіть формулку, перехрестіть водою, скажіть формулку, хрещається раб Божий, по ім'ї, називати ім'я.
Ви обмовили, що в вашій сім'ї було 9 дітей,
9, так.
І 3 померло. А що послужило причиною їх смерті?
Ну, то причини смерті, розумієте, то тоді я знаю, що було. То, знаєте, тоді було медицина, в якому розвитку була медицина на той час.
Mm-hmm.
Ну, температура була, по-різному. Я не знаю, не можу сказати.
А, тобто
було.
Це не причини репресій різноманітних нападів?
Ні. То не причини репресії. Я ж кажу по цьому, що репресії було. Признак, ознака репресії це було, що засипати, розумієте, кладовище. То яму на кладовищі.
Отже, ви стали, як ми на початку програми говорили, в 50 років священником. Чому не вдалося вам стати душпастером в більш ранішньому віці?
Радянська влада. Я ж був вчителем.
Угу.
Я все одно, як би то не було, я поступив вчитися в університет. Хоча, бо тому що нас не було середньої школи, а була вечірня школа. Я закінчив вечірню школу.
Угу.
Так. І поступив вчитися на німецький відділ університет іноземних мов.
Угу.
На німецький відділ. Поступив вчитися у 1964 році.
Угу.
Потім місяць провчився, і мене забрали в армію.
Угу.
І там 3 роки я прослужив. В військовій кафедрі тоді не було.
Угу.
А коли я повернув, а в військову кафедру ввели в 1965 році. Коли я вже повернувся, я мушу проходити всі це навчання у військовій кафедрі. Розумієте, я потім збори були, все, я є офіцер запасу.
А чи був позитивним для вас досвід служіння в радянській армії?
Розумієте, що важливо було? То ніхто не повірить, але так було, бо нас батьки дуже добре вчили, виховували, тривалі було до Бога. Учили нас болитися на вервиці.
Uh-huh.
І представте собі, я був в армії, писарем штабу батальйону.
Uh-huh.
І коли я мав право зайти у штаб, ніби на працювати.
Mm-hmm.
Але в той момент я в штабі, усамітнився, і я вимовляв всі вервиці.
Mm-hmm.
Щовечора. А коли поступав деколи на пост, нас, бо як писаря мене не брали часто на пост, то представ собі, що протягом 2 годин можна відмовити багато вервиць, а протягом декількох 2 годинних варт, являється, скільки може вервиць відмовити.
Mm-hmm.
І це мене це було великою підготовкою до священства.
Mm-hmm.
Я не був представити ніколи членом комсомолу. Тим паче не був ніколи членом партії. І я повернувся із армії. Я пішов далі продовжувати на першому курсі вчитися. Ніхто не знав, що я є не комсомолець.
Mm.
І я займав таку посаду, громадську голова бюро факультету. То була велика посада на то. Всі стипендії, всі матеріальні допомоги, то було під моїм керівництвом.
Mm.
То
ви дуже потрібна людина була, так?
Так, правда, що мені було довірено. І декан не знав, що я безпартійний.
Mm-hmm.
Тільки нагадав, що то вони узнали вже тоді, коли вже мені було 28 років. Тоді здогадалися, що я безпартійний, я не комсомолець. А я тоді кажу, так, чому проблема? Ніхто не запрошував, ніхто мені не пропонував. Якщо треба, то я йду. Декан каже, так коли вже як підете, коли вже вам 28 років? Комсомольцем можна бути у 28 до 28 років. Так що така, бачите, історія цікава.
А чи хтось зі знайомих для вас священників, душпастирів, людей, які проявляли свою віру в Ісуса Христа, зазнавали тортур? Чи вони були репресовані, чи вбиті, чи кудись їх вивозили? Чи були такі в вашій біографії?
От останній парох. Отець Михайло Деметер у Плоскому. Угу. У червні місяці його забрали. Але перед тим, то був добре наш знайомий, перед тим, як завтра, чи його не могли умовити, прийняти так зване православ'я політичне. Ну, але його підтримувала жінка. І вона сказала, Михайле, ти йди в тюрму, я дітей вигодую, ти йди не бійся. І він був, знаєте, такий, хоч і важко ясно було, але йшов, не падав духом. І коли церква була, наче храм був набитий і до обіду, і після обіду людьми, значить наповнений. І він тоді він сказав, так не звертався, звернувся до людей, ставте собі такими словами. Люди добрі, ще сюди в який спосіб повернуся, до мене більше не йдіть.
Mm.
Бо мені на руках і на ногах виростуть пазурі.
Mm.
А над престолом буде возноситися сатана.
Mm-hmm.
І люди після цього престолу винищені.
Mm-hmm.
Коли бігти страх отримує, що станеться з церкви, люди не підуть, не підтримують їх. Тоді почали йти до звертатися до кураторів. А вони були, знаєте, багаті люди, мали землі багато. Кажуть, ага, ви туркулі, ми вас вийшли в Сибір. І тоді вони пішли, а за ними пішли такі, розумієте, до церкви, а за ними пішли такі поверхово віруючі. Залишилися, але ж такі глибоко віруючі люди залишилися. І тоді почали насильно заганяти в храм. Насильно. Навіть під дулом пістолета.
Mm-hmm.
Представте собі, так, майор КДБ погрожував пістолетом моєму батьку, щоб вийшов до храму.
А на так, що?
Як піти до храму? Там, у четвір не йдуть. А то їм не йдя. А ти должен іти. в храм, в церкву. Ми представте, комуністи закликають іти молитися у храм. Безбожники, який є псих. Як це було добре, то не закликали б, але то та церква стала політичною платформою.
Ага.
Розумієте? Угу. Зато
це в результаті, цього псевдособору, так? Псевдособору, що там були свої батюшки, так, я зрозумів. А нас цікавить, отже, доля Михайла Деметера, чи він повернувся після тюрми?
Михайло Деметер, його насуджений був на 25 років таборів ГУЛАГу, і відсидів 9 років. Відсидів, представте собі, що в шахту дали його, в шахту, він мав 48 років, мав, так? Людина не способна, не здібна до того. І шахта завалилася, і тільки він живий залишився, тримаючи у руках вервицю, тобто нанизану, із кришіток хліба, на нитці. У руках тримав, це його врятувала вервиця. Він повернувся через 9 років, бо була амністія, помер Сталін. Він повернувся, але, знаєте, із ослабленим здоров'ям. Переніс інфаркт, переніс параліч, гіпертонія була. Дуже був хворий, але пізніше, хоч трохи вже був сторожом, був. Ну, а вже потім отримав інваліда другої групи і старався людей обслуговувати вдома.
То трошечки ще пожив, так?
Ще пожив, у 76 років помер.
Ага, ясно. А в якому році?
У 76 років, то я не пам'ятаю, що це пам'ятати.
Ага. І ось дивлячись на таку картину, ви як молода людина, бачачи, що загрожує священникам, що їх можуть вислати, що їх можуть вивезти, що їх можуть приговорити до 25 років в ГУЛАГі, що до них постійно навідуються кагебісти, що їх викликають в ці сірі, страшні кабінети, деяких навіть б'ють. Вас все одно щось тримало в бажанні до священства. Ви можете нам артикулювати, пояснити, звідки це бажання у вас було і чому воно у вас зберігалося?
Я думаю, ми тут часто слухали службу з Ватикану.
Угу.
Я не знаю, чому, але мені дуже любилося. Я не знаю, чому, звідки, як таке, це натхнення таке було, що дуже я б хотів бути священником. Таке було натхнення, таке, розумієте, бажання бути. Хоч ясна річ, що це був ризик. Але це було в час мріяти було неможливо. Мріяти неможливо було. Хоч бажання було, але мріяти неможливо було, бо то було важкі часи. Хоч я став учителем, і я оженився на дівчині села Павлово, там сусіднє село. І батько був колись головою сільради, головою колгоспу, потім брадіром. Але чомусь вона дуже мене хотіла, і я не знаю чому. І я на ній оженився. І нас вінчав той самий Михайло Деметер у Кирпіллі, у себе вдома. Розумієте? Хоч я нічому не бував, весілля, то було 69-й рік, весілля проходило, так повинно бути. Нас завели в клуб. Ну, розписували це офіційно, там була комісія спеціальна, була так, обрядова. Ну, і ніхто не міг догадатися, що ми вже вінчані. Не лише вінчані, але все було повністю, обряд повністю, і присяга було, все як повинно бути.
Як склалася доля решти ваших братів та сестер, які залишилися живими? Мова йде про ще 5 чоловік, ну, окрім вас.
Короче, брат Василь, ви його бачили, він був посвячений, навісився на священника у 80-му році, ще жила мама. Так. Другий брат, тоб наймолодший був, то 55-го року, я 64-го, той 55-го, а ще 52-го року Михайло, посвячений був у 81-му році. Другий помер у 16-му році, тепер 2016-му помер, бо мав через певні хвороби помер. А тепер ще одна сестра 46-го року, Марія, стала багатодітною матір'ю, ще живе, хворіє. А дві сестри 59-го року, Ірина, і 61-го року, Надія, стали сестрами Васильянками.
Ваша сім'я, маю на увазі ваші батьки і частково ви, так би мовити, начувані і про нацистів, і трошечки в меншій мірі. Ну, а про більшовиків, то пройшли вздовж і попереду по їхньому режиму. Хто страшніший був, нацисти чи більшовики?
Більшовики були. Це більшовики, то саме, що нацисти, то таке діло. Це одне ціле. Треба сказати було, що ще я забув сказати, був, що якісь про репресії, я був сказати, що нас виселяли, були навіть із хати, то орендований будинок. І не питали, хто давав нам цей будинок. Він був безплатно, орендований практично.
Так.
З хати виганяли нас ще дітьми.
Не вигнали, тільки виганяли?
Не вигнали, бо прийшов господар,
ага.
І зборив їм це робити.
Ага.
Та не вигнали, виганяли нас із хати. Це я добре то запам'ятав. Потім, бо ті, що виганяли, дуже вислужувалися.
Так часто буває. Чи вам доводилося спілкуватися з КГБістами один на один? Чи запрошували вони вас в свої кабінети?
Мене ні. Мене тільки запрошували, бо хотіли, щоб я пішов працювати там. Як казати, студент, добре мене знав один, а то його батько був начальник КГБ. Він мене рекомендував, щоб я йшов працювати. Я дуже люблю дітей, і я не хочу на ту роботу йти. І все. І після цього ще одна була зустріч про одного студента з курсу. Дати характеристику, я вже працював у школі в Родниківці, дати характеристику тому студенту, як він собі, що він собі представляє, яка це хороша людина. Нічого не добре вчився, а більше що я кажу, добрі відносини мав із іншими студентами. Я дав добу хатистику, що казати про нього. То була друга зустріч із представником цієї безпеки.
Яке найбільше чудо можете засвідчити за своїх 27 років душпастерства? От вас, як священника, що найбільше вразило за 27-річну історію вашого служіння?
Чудо те, що, так би село Павлово, там було жодного, ніколи храму не було. Я дуже мріяв у свій час, там, розумієте, був будинок, садик, дитсадок, це колись єврейський будинок був, дитсадок, який вже побудували новий, він був запущений. Я дуже мріяв, то був раз у центрі, але добре побудований він був, бо, розумієте, це ще не було, але так запущений був. Це було і дах новий, і то все було. я мріяв, щоб це був храм, от якраз у центрі. І представте собі, що так Господь зробив, що, що нам передали, передала районна рада цей храм, той будинок для реконструкції під храм. Нам передала. І то було то велике чудо, хоч я, в мене стільки було там ворогів, стільки знайшлися люди, які хотіли знищити той храм, той будинок, розібрали дах. Хоч після цього, то після того було, коли вже нам районна рада вирішила. Хотіли, щоб вщентр зруйнувати, але нічого не вийшло. Я викликав наряд міліції, ну, але нічого не вийшло. Все, все рівно храм побудований у Павлові. І хочу сказати, що ніхто не залишився, був з вірників з підпілля у Павлові, тільки моя сім'я і ще одного дядька жінки з підпілля. І довелося, розумієте, сформувати громаду із таких небайдужих людей. І тепер є громада, яка має 50 чоловік, маємо тому. Але чоловік є членами громади. Крім того, диво те, що інші церкви мені вдалося побудувати. Та не я будував, але контролював будівництво, керував будівництвом за самого владики Мілана.
Шашика,
його дорученням. То є, бо будинок є у Оленєвій, у селі Родниківка, у селі Яківське, і Поляна, тобто вулиця Дисковецька, село Солочин, так, і ще удалося мені отримати, одержати, як сказати, добитися повернення парафіального будинку, фари у Плоскому, хоч вона була зруйнована, там ніхто вже розумієте, вже держава не знала, що з цим робити. І тоді ми то взяли і ми зробили, ну, відремонтували то, і внутрі зробили капличку, що там тимчасово пост моліться, молилися. Тепер вже храм новий побудований.
Ви знаєте, мені не один екзорцист розказував, що на Закарпатті, ну не скажу, що буквально аж кишить від відьом, але їх дуже там чомусь багато, і так складалося історично. Ви як священник, як душпастир, що називається, на першій лінії фронту, так в цьому питанні також. Скажіть, будь ласка, наскільки часто вам доводилося дотикатися з такими людьми, які культивують і промоторують саме темні сили?
Я дуже багато таких людей, дуже багато, але я, розумієте, я воюю з ними молитвою. Розумієте, молитвою, я їх не бою, не бою. Тобто, розумієте, дуже страшно. Навіть не казати, що обожнюють, ідеалізують, так звана Єрусальна П'ятниця, знаєте, перед Сошестям Святого Духа П'ятниця. Понуває, що дуже святе, не можна працювати, а я йду навпаки працювати. Навіть така жінка, одна жінка навіть прийшла дивитися, я працюю на Єрусальну П'ятницю. Тож ніяке не свято. То свято, але то... У нас кажуть боцоркання, знаєте, така відьма. Ото є такі жінки, є такі, що тим займаються. Я не боюся, я навпаки все роблю. Я говорю, що ми цьому не вірили, бо то є гріх. Це є гріх.
Вони вас залякували якось, отче?
Нічого мене залякували, але просто так поглядом дивилися. Нічого не залякували мене, нічого абсолютно. Ми не можемо залякувати чим.
Ну, багато хто, ну, знову ж таки, мені розповідали екзорцисти, що деякі приходили і зізнавалися в тому, що вони є, ну, буквально кілерами такими духовними. Вони можуть вбити людину, так, от якимись там своїми закляттями. І тому це дуже страшні насправді люди. От є, так? От такі свідчення неодноразово мені розповідали тут також в нашому ефірі.
Ні, мене ніхто не зрякував, абсолютно нічого. Сам нічого не говорив.
А отже, а Мукачевська єпархія – це дуже динамічна церква, яка розвивається, так, має таку велику інфраструктуру, храмів поновлено дуже багато після того, як пав Радянський Союз, багато храмів, семінарії є, академія того ж самого блаженного Теодора Ромжі, тобто щось таке, що постійно перебуває в фазі геометричної прогресії. Яким чином це вдається нам, робити?
Нам допомагає Мати Божа. Мати Божа, вона єпархія Мукачевської, вона під покровом Божої Матері. Ще сам ще Теодор Ромжа присвятив непорочному серцю єпархію. І Божа Мати допомагає, а тим паче мені допомагає, бо я фатімська людина. Я дуже до неї звертаюся. Дуже важливо на час моління на вервиці. 4 вервиці в день треба відмовляти. Дуже важливо. І мені Божа Мати допомагає на кожному кроці. Хоч ворогів у мене дуже багато є таких, розумієте. Завідують дуже багато мені. Mm-hmm. Дуже багато. Бо я маю успіх. Що відбудовується? Заходжу, розумієте, контакти із бізнесменами, з такими заможними людьми, допомагають церквам. Так що, і завідують мені, розумієте. Але що? То церква мене ненавидять деколи. Ну, то зависть, то ґрунт зависті.
А з якими плодами ненависті щодо вас ви пересікались за своє душпастерство найчастіше?
Яке було ж ненависть у мене? Ну, ненависть, що я будую храм. Як сам, що цей храм вчили у Павловіч, то було в 98 році, коли нам дали цю будівлю, хотіли зруйнувати. Розумієте, відбувалися наради. Наради відбувалися вся, такі, знаєте, по домівках. Як ви, що зробити? Бо храма не було, храм все рівно є. Так.
А хто ці люди, хто не хотів, щоб ви побудували храм? Це колишні комуністи, це представники якихось інших конфесій?
Але значить, із місця православними священниками. Ну, що це? І колишні комуністи, кадебісти. І комуністи, і кадебісти, які доноси робили, наче такі тест. Але нічого не вийшло. Божа Мати допомагала мені. І допомагає мені зараз. Хоч тепер проблем всяких маю, розумієте. Що я, чи добре не зробив, все це не добре. Я вам нічого не похвалюю добре. Я хвалюю ще таке, знаєте, світське.
Отже, у нас, на жаль, підходить до завершення наше дуже цікаве інтерв'ю, таке з екскурсом в історію, і в цьому його подвійна цінність. Я на завершення хочу вас ось ще запитати, оскільки ви, як сказали, що є людина Фатіми, в контексті цих всіх об'явлень, які Богородиця, в яких Богородиця Діва застерігає людство від Росії, яка своє облудне вчення поширювала, і ми бачимо якісь уламки до сих пір цього вчення, в тому числі на українському народі. От в Радянському Союзі ясно, що було найстрашніше. Так, це переслідування, це заборона церкви, це залізна завіса, це дурманення мізків. Зараз ми вступили в якесь нове цивілізаційне коло, де ясно видно, що є певні такі гендерні загрози, де є певна секуляризація, там лібералізація цього суспільства, така не дуже, така толеризація і так далі. От для вас, як священника з досвідом, що зараз є найбільшим викликом в сучасному світі, загалом і в Україні, зокрема?
Сатана заснував цивілізацію без Бога. Це вдалося. Це вдалося. Подивіться, що значить, якісь нестачі. Там, де є добробут, там Бог є зайвий. І бачимо, наприклад, на багатьох прикладах, це викликає пандемію і так далі. Господь Бог нагадує про себе. Ми маємо це зрозуміти. Пандемія і всі інші, дивіться, що у Чехії щось творило. Всякі торнадо, буревії, землетруси і так далі. Бог нагадує про себе, щоб люди повернулися. І я думаю, просто молитися на вердиці, бо ще очікується друга п'ятдесятниця, коли людство, коли люди, Дух Святий зійде на кожну людину так, як у такій мірі, як на апостолів. Бо кожен зрозумів, де він знаходиться. Бо тепер в Україні понад 2000 сект є. Розумієте? І всі ніби Богу служать. І називають віруючими, коли вони зовсім не віруючі. У них немає Євхаристії, немає тіла і крові Господньої. Це тільки пам'ятка про ламання хліба. Це також був витіснити Ісуса із всіх церков. Його стратегія. Розумієте? То є страшне, але Божа Мати робить все, щоб виправити помилки Росії. І закликає молитися на вервиці. Щоб знищити сатану, не потрібно великий ланцюг залізний, а досить делікатний шнурочок з вервичка. І вона має, весь світ має бути обмотаний. І найбільший в нас притулок це є непорочне серце Діви Марії. Це є пеночне серце Марії. І дуже добре було, якби святіший отець посвятив ще раз Росію непорочному серцю, тоді було б, тоді війна би закінчилася. Розумієте? Ніякі формати не допоможуть. Це лише тільки посвячення Росії і світу непорочному серцю, як коли Іван Павел ІІ зробив після свого замаху, коли розпався Союз, партія, все рухнула, тепер позвання декомунізації є.
Ну що ж, отже, великий вам респект, як кажуть, подяка, уклін за ваше служіння, за ваше свідчення, за вашу палку любов і за ваше слово в часі нашої програми «Антивірус проти злих сил, проти облудних вчень». За допомогою сьогоднішнього вашого свідчення ця програма в повній мірі може так називатися. Нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був священник Мукачевської єпархії Греко-Католицької церкви. Мали нагоду спілкуватися з священником Георгієм Хвастом. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава і навіки Богу!